Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda yozi bilan tekinga faqat g'o'zapoya uchun paxta chopgan ayollar endi shundan ham mahrum bo'lmoqda.
Yil oydan beri qadona qildik, chopiq qildik, tikanka qildik. Shuni o'tinimizni sotib bir og'ir kunimizga ishlatarmiz desak, bug'da ekamiz deb chizilyapti.
Saudiya Arabistoni dissident Jamol Xashoggining Istanbuldagi konsullikda o'ldirilganini tan oldi. Prokuror sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga uzoq muddatli qamoq jazolari so'radi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar. O'zbekiston hukumatining yoqilg'i energetika resurslariga narxlar va tariflarning o'zgarishi to'g'risidagi qarori matni muhokamaga qo'yildi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga 19 oktyabr kuni qo'yilgan hukumat qarorida aytilishicha, aholining kommunal maishiy ehtiyojlari uchun hisoblagich orqali sotiladigan tabiiy gazning har bir kub metriga 2018 yilning 16 noyabrdan boshlab 320 so'm, 2019 yilning 1 iyundan boshlab 350 so'mdan narx belgilash ko'zda tutilgan. Ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun ayni muddatlarda avvalgi 553 so'm, keyinchalik 605 so'mdan narx belgilash rejalanmoqda. Elektr energiyasining narxi har bir kilovatt soati uchun 2018 yil 16 noyabrdan 331 so'm, hozirda 228 so'm, 2019 yil 1 iyundan esa 370 so'mgacha oshishi mumkin. Shuningdek, avtobenzin va dizel yoqilg'isini AI80 markali avtobenzin uchun 1 litriga 4000 so'm, AI91 markali avtobenzin 4500 so'm, dizel yoqilg'isi 4800 so'm, Eko markali dizel yoqilg'isi narxini esa 4900 so'mga oshirish ko'zda tutilgan. 2019 yilning 1 yanvaridan Toshkentning Yunusobod tumanida eksperiment tariqasida aholi tomonidan elektr energiyasi iste'molining bazaviy normasi oyiga har bir abonent uchun 300 kilovatt soat qilib belgilash ham taklif qilinmoqda. Normadan ortiq iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun esa 1.2 karra qimmatroq narxda hisob-kitob qilinish taklif qilinmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati respublikadagi tug'ruqxona va homilador ayollarga xizmat ko'rsatish tibbiy muassasalarida keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazmoqda. O'zA agentligida chop etilgan xabarda aytilishicha, shu kunga qadar o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida aniqlangan kamchiliklar ortidan mamlakat bo'ylab jami tug'ruqxonalardagi 31 rahbar lavozimidan ozod etilgan va ularga nisbatan intizomiy choralar qo'llanilgan. Saudiya Arabistoni ilk bor jurnalist Jamol Xashoggining Istanbuldagi konsullik binosida zo'ravonlarcha mushtlashuvda o'lgani tan olingan bayonotni tarqatdi. Davlatga qarashli axborot agentligi bo'lgan Saudi Press agentsiya 20 oktyabr kuni qirollik mulozimlaridan biridan Washington Post muxbirining o'ldirilishidan qirollik chuqur afsusda ekanini bildiradi deya iqtibos keltirdi. Rasmiy bayonotda jurnalistning 2 oktyabr kuni Istanbuldagi konsullik binosiga kirib ketgandan so'ng o'ldirilgani ilk bor tilga olingan. Xabarga ko'ra, qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan Saudiya Arabistonining 18 fuqarosi qo'lga olingan. AQSh Rossiya fuqarosini AQSh saylovlariga aralashishda til biriktirishda ayblashi ortida rasmiy Moskva Washington yangi sanksiya joriy qilish uchun bahona izlayotganlikda aybladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Washington o'zini donilib ketgan sanksiyalarni mamlakatimizga qarshi yana bir bor joriy qilish uchun bahona o'ylab topayotganini tushunib turibmiz dedi. Avvalroq AQSh prokurorlari Rossiya fuqarosi Yelena Husaynovani Kremlga yaqin tadbirlar ko'magi bilan keyingi oyga belgilangan kongress saylovlariga aralashish uchun til biriktirishda ayblagan edi. Xususan Husaynovaga Qo'shma Shtatlarga qarshi ma'lumot jangi olib borishda hamda amerikalik saylovchilarning nomzodlariga hamda umuman AQSh siyosiy tizimiga bo'lgan ishonchini yemirishga urinish ayblovlari qo'yildi. 19 oktyabr kuni Sankt-Peterburg shahri yaqinida fayerverk zavodida sodir bo'lgan portlashda kamida 2 odam halok bo'lgan, bir necha odam jarohat olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, portlash Sankt-Peterburgdan 25 km masofada joylashgan Gatchina shaharchasidagi Avangard zavodida sodir bo'lgan. Avvaliga rasmiylar 2 odam halok bo'lganini bildirdi, ammo 20 oktyabr kuni TASS agentligi qutqaruvchilar voqea joyida yana 2 odam jasadini topganini xabar qildi. Jarohat olganlar soni 3dan 6tagacha ekanligi aytilmoqda. Afg'onistondagi 20 oktyabr kungi parlament saylovlari saylov uchastkalarida texnik va ma'muriy muammolar hamda zo'ravonlik va tartibsizliklar bilan o'tdi. Ayrim saylov okruglarida barcha saylovchi ovoz berishga ulgurmagani uchun ovoz berish 21 oktyabr kuni davom etadigan bo'ldi. Saylovchilar ayrim hududlarda uchastkalar o'z vaqtida ochilmagani, saylov komissiyasi a'zolari kelmagani, saylov materiallari yetishmagani hamda texnik muammolar yuzaga kelgani haqida arz qilgani xabar qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman hokimligiga 20-oktyabr kuni 10 ortiq paxtakor ayol shikoyat qilib bordi. Angor tumandan kelib, Muzrabot tumanidagi fermer yerda ishlagan bu ayollar ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za poyadan ham mahrum bo'layotganidan hokimlikka arz qildi. Ayollar ishlagan paxtazorning juyak oralariga bug'doy ekilishi sababli bu muammo kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanidagi Navshahar mahallasidan bo'lgan 10 ortiq paxtakor ayol 20-oktyabr kuni ertalab Muzrabot tumani hokimligiga ish haqlari bo'lgan g'o'za poyasidan mahrum qilmasliklarini so'rab arz qilib bordi. Bu ayollar taxminan 10 km masofadagi qo'shni Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligiga mavsumiy ishchi bo'lib yollangan. Paxtakor ayollar fermer yerdagi g'o'zani chopiq, yagana, chekanka qilishi va bu mehnati evaziga faqat g'o'za poya olishi haqida og'zaki shartnoma qilgan. Ayollarning aytishicha tuman hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov ularni qabul qilib, almashlab ekish dasturi bo'yicha fermerning yeriga bug'doy ekilishi shartligi va boshqa muammolarni fermerning o'zi bilan hal qilishlarini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za poyadan ham mahrum bo'lib qolyapti.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pulmul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagana qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Keyin endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, Men kartoshka qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'manglar deyapti-da.
Deydi paxtakor ayol. Angor tumanining Navshahar qishlog'ida yashaydigan boshqa ayol ham 4 bolasini tashlab, bahor yoz birgina o'tin uchun fermerning yerida mehnat qilganini aytadi.
Paxtani shu vaqtgacha biz yetkazdik ishlab. Mana kechagacha paxta terdik. Biz bir so'm pul olganimiz yo'q. Shu dalada bir 10 tilchaga chiqadigan o'tin joyda ishladik. Shuni o'tinimizni sotib bir og'ir kunimizga ishlatarmiz desak, mana endi dalaga traktorni solib, bug'doy ekamiz deb chizilayapti. Biz bir so'm pul olganimiz yo'q yoz bo'yi ishlab. Shu 60-70 grad issiqlarda ishladik.
Deydi angorlik ayol. Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi rahbari Shopolat Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham bu mavsumiy yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun ishlaganini va muammoni hal qilish yo'lini topganini aytdi.
Sharoitini qildim, hozir hammasini kelishtirib yuboribdim.
Qanday qildingiz sharoitini aka?
Sharoitini boshqa ularga fitin yangi agar almashtirib berdimdagi o'zimga qolatan bo'ldi o'sha yangi o'rnatgan yer. O'zimning odamlarim janog'im qolatan bo'ldi, ularga qalla yig'ilmaydigan yerdan agat berdim.
Dedi Shopolat Xudoyberdiyev. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov Ozodlik bilan suhbatda paxtakor ayollar muammosi hal qilinishiga va'da berdi.
Qarang aka, bu razmishina bo'yicha endi nimaga tushgan? O'zi qator arasiga tushgan. Biz bordik, gaplashdik. Otalar haqida siz aytganday, shu nimani bildirdi, shu gaplarni aytdi. Ular o'zi deyapti, ular kelisha olmadi, hozir shu to'xtab turibdi ekan. Yo'q. Yaxshi qizim, ma'lumot
o'xlamas. Nima hal qilishlarmi endi bu ayollar?
To'xtat. To'xtat.
Dedi Akmal Bozorov. O'zbekistonda fermerlarning ishchilarga maosh to'lash qudrati yo'qligi bois ba'zi hududlarda yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun yil bo'yi fermerlar dalasida mehnat qiladi. Fermerlar ish haqi uchun ajratilgan mablag'ni banklardan naqd pul shaklida olmayotganda ham shikoyat qiladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saudiya Arabistoni ilk bor jurnalist Jamol Xashoggining Istanbuldagi konsullik binosida zo'ravonlarcha mushlashuvda o'lgani tan olingan bayonotni tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlatga qarashli axborot agentligi bo'lgan Saudi Press Agency 20-oktyabr kuni qirollik mulozimlaridan biridan Washington Post muxbirining o'ldirilishidan qirollik chuqur afsusda ekanini bildiradi deya iqtibos keltirdi. Rasmiy bayonotda jurnalistning 2-oktyabr kuni Istanbuldagi konsullik binosiga kirib ketganidan so'ng o'ldirilgani ilk bor tilga olingan. Aytilishicha, Saudiya prokurorlari o'z surishtiruvini o'tkazgan va uning natijasida jurnalist bilan konsullikda bo'lgan boshqa shaxslar orasida mushtlashuv chiqqani, buning natijasida Xashoggining o'lgani aniqlangan. Saudi Press agentsiyasi bergan xabarga ko'ra, qirollik prokurorlari olib borgan surishtiruvlar natijasida qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan Saudiya Arabistonining 18 fuqarosi qo'lga olingan. Shuningdek, qirollik sudi maslahatchisi bo'lgan Saud al-Kahtani va xavfsizlik kuchlari rahbari muovini bo'lgan Ahmad Asriylar ishdan olingan. O'z tashqi siyosatining muhim yo'nalishi sifatida Saudiya Arabistoni bilan yaqin aloqalar o'rnatgan AQSh prezidenti Donald Trump bu bayonotni ilk yaxshi qadam deb baholadi. Ayni paytda u Xashoggiga nisbatan sodir etilgan jinoyatni qabul qilib bo'lmas deb ta'kidladi. Saudiya Arabistoni matbuoti bergan xabarga ko'ra, qirol Salmon bin Abdulaziz shahzoda Muhammad bin Salmon nazorati ostida qirollik maxsus xizmatlari tuzilmasini tubdan o'zgartirishga farmon bergan. Jamol Xashoggi Saudiya Arabistonidan qochgan, AQShda yashab kelayotgan, u yerda Washington Post gazetasi uchun maqolalar yozayotgan jurnalist edi. O'z maqolalarida u Riyodning amaldagi siyosatini keskin tanqid qilgan. U 2-oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulligi binosiga kirgandan so'ng yo'qolgan. Jurnalist o'zining yangi suyuklisi bilan nikoh tuzish uchun ajralish to'g'risida hujjat olishni rejalashtirgan edi. Turk tergovchilarining taxminicha Xashoggi konsullik hududida o'ldirilgan. Turk nashrlari jurnalistning g'oyib bo'lishiga aloqadorlikda gumon qilingan 5 kishi Saudiya Arabistoni shahzodasi Muhammad bin Salmon al-Saud bilan aloqador bo'lishi mumkinligi haqidagi iddaolarni chop etdi. Shuningdek, Turkiyaning qator markaziy nashrlarida Saudiyadan kelgan qotillar to'dasi Xashoggining tanasini asta-sekinlik bilan maydalab o'ldirgani haqidagi iddaolar chop etildi. Jumladan 17-oktyabr kuni Yeni Safak gazetasi Xashoggi so'roq qilingan va qiynoqqa tutilgan aks etgani iddao qilinayotgan audio yozuvini e'lon qildi. Iddaoga ko'ra, Xashoggini so'roq qilganlar uning panjalarini kesib tashlagan. Jurnalist 7 daqiqada vafot etgan. Buning ortidan Xashoggining boshini kesib tashlashgan, tanasini esa bo'laklarga bo'lishgan. Hozirgi vaqtda ishni Turkiya-Saudiya qo'shma tergov guruhi birgalikda o'rganmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tergovni BMT darajasida o'tkazishga chaqirgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokuror sobiq MXX rahbarlariga uzoq muddatli qamoq jazolari so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shu yilning 18-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudida davlat ayblovchisi sudlov hay'atidan bir guruh MXX xodimlari, ya'ni hozirdagi DXX Davlat xavfsizlik xizmati mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishiga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazolari tayinlashni so'radi. Bu ma'lumotni Ozodlikka Respublika harbiy prokuraturasidagi mulozim ma'lum qildi. Davlat ayblovchisi sudning qora kursisida o'tirgan MXX raisining sobiq o'rinbosari polkovnik Shuhrat Toshpo'latovni 12 yilga, MXX raisining ichki xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari general-mayor Hayot Sharifxo'jayevni 14 yilga, MXX tergov boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulovni 16 yilga, MXX Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tergovchisi podpolkovnik Ergashevni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Davlat ayblovchisi maxfiy xizmat xodimlarining barcha harbiy unvonlari, davlat mukofotlarini bekor qilishni talab qildi. Shuningdek, davlat ayblovchisi Surxondaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Sherali Ahmedovni 11 yilga, Surxondaryo viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Nazarovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Ayni paytda sobiq MXXning 4 mulozimi, prokuratura tergovchisi hamda ichki ishlar zobiti bilan birga surxondaryolik 5 va andijonlik 1 tadbirkor ham sudlanmoqda. Davlat ayblovchisi ularni 6 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Shuningdek, mazkur shaxslarning davlat va fuqarolar manfaatlariga keltirgan bir necha milliardlik zararlarini majburiy tartibda undirish va ularga qo'shimcha ravishda eng kam maosh miqdorining 100 barobaridan 600 barobarigacha jarima jazolari qo'llashni belgilagan. Mavzuga oid qo'shimcha ma'lumot uchun Bosh prokuratura bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mazkur sudlanuvchilar ikkita alohida jinoyat ishi bo'yicha tergov qilingan bo'lib, ularning jinoyat ishi sudda mazmunan ko'rish uchun biriktirilgan. Bundan tashqari, ochilgan boshqa boshqa jinoyat ishlari bo'yicha davom etayotgan tergov jarayonlarida so'roq berishmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik, 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 184-moddasi, soliqlardan bo'yin tovlash, 205-moddasi, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, shuningdek 230-235-242 va 301-moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, mazkur jinoiy guruh a'zolarining katta qismi Surxondaryoda sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgar qilingan. Sobiq MXX tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda MXXning ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingandi. MXXning yuqori unvonli zobitlari Toshpulatov va Sharifxo'jayevlar shu yilning may oyida qamoqqa olinib, so'roqlarga jalb qilingan. Kelgusi haftada mazkur jinoyat ishi yuzasidan sud hukmi e'lon qilinishi kutilmoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida Vladimir Putin 1000 kishilik delegatsiya bilan Toshkentda bo'ldi. 11 milliard dollarlik atom elektrostansiyasi loyihasiga majoziy start berildi. Andijonda vaznini ko'paytirish uchun paxta ichiga qoplab qum solib topshirilmoqda. O'quvchining peshonasiga yozib izzat qilgan o'qituvchi jazolandi. Janub qiroli o'ldirilgach Qandahordagi saylov bir haftaga kechiktiriladigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Vladimir Putinning Toshkentdagi bir necha soatlik uchrashuvlari yakunida ikki davlat o'rtasida 27 milliard dollarlik kelishuvlar imzolangan iddao qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18 oktyabr kechqurun Toshkentga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar 19 oktyabr kuni Ko'ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi bilan boshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin shohsupaga ko'tarildi, so'ngra ikki davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng ikki davlat rahbari kengaytirilgan doirada o'zaro so'zlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar yakunida 2019-2024 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi. 19 oktyabr kuni Rossiya O'zbekiston hukumatlari o'rtasida 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi, O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari, xususan xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochish, Suffa xalqaro radioastronomik observatoriyasini tashkil etish, O'zbekiston Milliy gvardiyasi bilan Rossiya Milliy gvardiya qo'shinlari o'rtasidagi hamkorlikka oid kelishuvlar ham imzolandi. Muzokaralardan keyingi matbuot brifingida gapirgan Vladimir Putin o'zaro harbiy hamkorlikning yanada kuchayishini alohida ta'kidladi. Biz harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirishga tayyormiz. Bu yerda faqat O'zbekistonga qurol, aslaha va zamonaviy harbiy texnika sotishni emas, balki O'zbekiston hududida birgalikda qurol ishlab chiqarishni nazarda tutmoqdaman, dedi Putin Toshkentda qilgan bayonotida jumladan. Interfax agentligi xabariga ko'ra, Putin bu gap ortidan hozirda O'zbekistonga harbiy texnika va qurol-yarog'ning Rossiya ichkarisiga mo'ljallangan narxda sotilayotganini eslatib o'tgan. Ayni kuni ikki davlat prezidenti O'zbekistonda qurishi rejalanayotgan ilk atom elektr stansiyasi uchun maqbul maydon tanlashga qaratilgan muhandislik qidiruviga ham start berdi. Rossiya agentliklarining yozishicha birinchi qismi qimmati 11 milliard AQSh dollari deb baholanayotgan mazkur loyihaga Toshkent va AES qurilishi uchun tanlangan Navoiy viloyatidagi To'dako'l havzasi hududi bilan teleko'prik rejimida prezidentlarning Toshkentdan turib majoziy knopkani bosishi orqali start berilgan. Birinchi energetik blok blokini 2028 yilda ishga tushirish aytilayotgan bu loyihani Rosatom qurib bermoqchi. O'zbekistonlik ayrim tahlilchi va faollar Rossiya bilan AES qurish rejasining O'zbekiston uchun ham iqtisodiy ham ekologik xavfsizlik jihatdan halokatli oqibatlarni keltirib chiqarishi xususida xavotir bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining 19 oktyabr kuni bildirishicha Putin tashrifi davomida ikki davlat munosabatlari tarixida ilk bor O'zbekiston-Rossiya hududlar aro hamkorlik forumi tashkil etilgan. Rasmiy xabarda yozilishicha O'z Expo markazida ochilgan mazkur forumga Rossiya hududlari yetakchi kompaniya va sanoat korxonalari rahbarlari jami 1000 ziyod kishi taklif etilgan va Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ushbu forumga tashrif buyurgan. Rasmiy xabarlarda iddao qilinishicha 19 oktyabr bir kuni O'zbekiston va Rossiya o'rtasida umumiy qiymati 27 milliard AQSh dollaridan oshgan kelishuvlar imzolangan. Erishilgan kelishuvlar natijasida 79 ta O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasi tashkil etilishi, 23 ta yangi savdo uyi ochilishi hamda O'zbekistonda 20 ta ulgurji taqsimot markazi tuzilishi ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'z tumanidagi paxta qabul qilish punktlari tarozalarida traktor pritseplarida olib kelinayotgan paxta orasiga yashirilgan bir necha qop qum ham tortilmoqda. Topshirilayotgan paxta vaznini ko'paytirib ko'rsatish uchun o'ylab topilgan bu usul tuman hokimi tomonidan majburiy joriy qilingani iddao qilinmoqda. Bo'z tuman hokimligi ozodlikning bu holat yuzasidan so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Bo'z tumanidagi Havas paxta qabul qilish punkti xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, bir haftadan buyon punktga topshirilayotgan paxta orasida qum solingan qoplar topilmoqda. Bu holatni biz rahbarlarimizga ko'rsatdik, lekin ular bizga jim, ishlaringni qilaveringlar, aralashmanglar deb aytishdi. Rahbarlarimizdan birining aytishicha, bu tuman hokimining buyrug'i ekan. Viloyat hokimidan gap eshitmaslik va paxta tonnasini ko'p ko'rsatish uchun qilinayotgan ish ekan. Bu ishdan qabul punktidagi militsiya xodimlari va boshqa tekshiruvchilarning ham xabari bor, dedi xodimlardan biri. Ozodlik shu punktda ishlayotgan boshqa bir ishchi bilan ham ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan gaplashdi. Bu ishchi ozodlikka pritsepdan ag'darilgan paxta orasida qum solingan qoplar borligi aks etgan fotoni spot sifatida taqdim qildi. Dahshatli ishlar bo'lyapti aka. Har bir pritsepda paxta orasida 2 qopdan 15 qopgacha qum kelyapti. Zavod direktoriga aytsak, zavodga qum ham kerak deb aytadi. Punkt rahbarlari esa bir balo bo'lsa men nima qilaman deb boshini changallab yuribdi. Ilgari qo'shib yozish bo'lardi, lekin tarozidan shuncha tonna o'tgan deb hisobot berish uchun shunday qilishyapti. Kecha 2 ta pritsep taqqan traktor bir marta paxtasini tortib o'tkazgandan keyin paxtani to'kmasdan yana tashqariga chiqib qaytadan tarozidan o'tdi. Propiska bo'lyapti, deydi ishchi. Uning aytishicha, paxta tozaligini tekshiradigan vakillarga ham qattiq bosim o'tkazilgani sababli ular o'zlarini ko'rmaganga olishyapti. Gapning ochchig'i, organ xodimlari aralashmay qo'ydi. Ularga ham ishing bo'lmasin deb najim qilishyapti ekan. Paxta mavsumi boshlanganda bunday bo'lmayotgan edi. Inspeksiyadan qo'yilgan Shuhratbek degani, Pajarniydan Ilhomjon degani paxtaning orasidan bir siqim tuproq topib olsa darrov xabar berib chora ko'rayotgan edi. Hozir bularning ham ishi bo'lmay qoldi. Paxta kelsa tashqariga chiqib ko'chada turishadi, deydi ismi sir saqlanishini so'ragan ishchilardan biri. Bo'z tuman paxta tozalash zavodi qoshidagi paxta qabul qilish punktining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham pritseplar qum solingan qoplar bilan kelayotganini aytdi. Puntga kelib ko'rsangiz o'zingiz guvoh bo'lasiz. Hamma yoq qum bo'lib ketgan. Hokim va militsiya boshlig'iga hech kim e'tiroz bildira olmayapti. Bu ishning pachavasi ertaga chiqadi, lekin aybdorlar paxta punkti mudirlari bo'lib qoladi. Hokim bilan militsiya boshlig'i suvdan quruq chiqadi, chunki ularning buyruqlari og'zaki qog'ozda emas, deydi mulozimlardan biri. Ozodlik paxta punktlarida bo'layotgan bu holatga izoh olish maqsadida Bo'z tumani hokimi yordamchisi Humoyun Sodiqjonov bilan bog'landi. Hokim yordamchisi bu holatdan xabari yo'qligini aytar ekan, tuman hokimi Inomjon Mamadaliyev bilan bog'lanib undan izoh olishini va 15 minutdan keyin qaytib qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hokim yordamchisi javob bermadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchining peshonasiga yozib izza qilgan o'qituvchi jazolandi. Abdulla Iskandar lavhasi.
To'rtko'l tumanidagi 5-son sanatoriya maktab internatining tarix o'qituvchisi Bekmamat Nurmetov To'rtko'l tuman sudi hukmi bilan jarimaga tortildi. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan ma'muriy ish hujjatlarida To'rtko'ldagi maktab internatida intizomsiz o'quvchilarni jazolashning keng tarqalgan uslubi o'z aksini topgan. Hujjatda yozilishicha, To'rtko'l tumanidagi maktab internat o'qituvchisi Nurmetov joriy yilning 18-aprelda o'quvchining peshonasiga ruchka bilan yozib, tan jarohati yetkazgan. Ozodlik muxbiri bilan 19-oktyabr kuni suhbatlashgan maktab internat o'quvchisi bunday jazo barcha o'quvchilarga qo'llanganligini aytadi. Sal gap bo'lsa peshonanga yozib qo'yadi ruchkasi bilan. Ahmoq deb yozadi, jinni deb yozadi, ismingni yozib qo'yadi. Tarixchi Bekmamat aka peshonasiga yozaman deganda yuzi tirnalib ketgan bola bilan bir partada o'tiraman. Dars vaqtida ichida zapasi yo'q ruchkani partaga ishqalab o'tirganda Bekmamat aka kelib, "Nega partaga chizasan?" deb urdi. Keyin peshonasiga yozaman deganda u yuzini burib yuborganda tirnalib qonab ketdi deydi. To'rtko'l tumanidagi 5-son sanatoriya maktabining 9-sinf o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Ayni maktab internat tarbiyachisi Zulfiya Mavlonovaning Ozodlikka aytishicha, yuzi tirnalgan o'quvchining ota-onasi huquq tartibot organlariga shikoyat qilganidan keyin ishni sud ko'rib chiqqan.
Ibrohim degan o'quvchimni peshonasini o'qituvchi ruchka bilan yozib 3 minimal shtraf to'ladi. Просто була hozir izdevatelstvo bo'lyapti da bolalarning ustidan.
Nurmat jarimaga tortildi, ammo maktabda ishlayapti. Bolalarni izda qilish va ularga jismoniy jazo qo'llash davom etmoqda deydi tarbiyachi.
Peshonasiga endi izdevatsiya qilib yozdi-da, nimani yozdingiz desa, ismini yozdim deydi-da. Keyin uni ekspertizadan o'tirib ota-onasi sudga berdi.
To'rtko'l tuman sud hukmiga ko'ra, o'quvchini izda qilib tan jarohat yetkazgan o'qituvchi 344,480 so'm jarimaga tortilgan. Maktab internatining 9-sinf o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda sanatoriyada to'yib ovqat yemayotganidan shikoyat qildi. 2 oy ichida bugun palov berdi. Til bayrami o'tkazilib, to'rtko'l televideniyasi videoga tushirayotgani uchun. Aslida har kuni yovg'on sho'rva yeymiz, faqat bir bo'lak non beradi. O'quvchilar non talashadi. Menyuga 2 ovqat deb yozib qo'yadi, ammo faqat bir ovqat yeymiz. Tuxum yemaganimizga ancha bo'ldi deydi o'quvchi. Ayni maktab internat tarbiyachisi Zulfiya Mavlonova Ozodlik bilan suhbatda doktor tavsiyasiga ko'ra, sil kasalga moyil o'quvchilar iste'mol qilishi kerak bo'lgan sariyog', tuxum, no'xat va boshqa o'nlab nomdagi yegulik qog'ozga yoziladi, ammo o'quvchilar dasturxoniga tortilmaydi.
Bolalarga bitta albatta bitta ovqat berilayotirdi. Menyuda 2 ta ko'rsatilyapti. Bir oydan buyon o'choqda, ko'chada ovqat pishyapti. Hech qanday sharoit yo'q.
To'rtko'l tumanidagi 5-son sanatoriya maktab internat direktori Nurulla Ro'zimov 19-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bolalarning qorni to'q, ko'ngli ham to'q deb aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'idagi fermer xo'jaligi rahbari Sherali Beknazarov 14-oktyabr kuni o'z uyi podyezdida osilgan holda topildi. Qarindoshlari va mahalladoshlari Ozodlikka 61 yoshli fermerning paxta zavodiga belgilangan normada paxtani topshirmagani uchun ta'ziqqa olinish ortidan joniga qasd qilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zini osgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'ida 15-oktyabr kuni dafn etildi. Qarindoshlari va Denovlik boshqa fermerlarning Ozodlikka aytishlaricha o'limidan oldin Denov tumani paxta punktida o'tkazilgan paxta yig'im terimiga bag'ishlangan majlisda tuman hokimi Beknazarovni kunlik paxta topshirish rejasini bajarmagan boshqa hamkasblar qatorida haqorat aralash qattiq koyigan. Ta'qibga olinish ehtimoli mavjudligidan cho'chib shaxsisi tutilishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Men ham shu majlisda bor edim. O'sha kuni yig'ilishda turg'izib hammani oldida izza qildi. Uyingdan piyolangacha tortib olamiz deb kamsitdi, haqoratladi. Bizda majlislarda paxta planini bajarmayotgan fermerlar qanday siquvga olinishini bilsangiz kerak. Hozir fermerlarga avvalgi yillardagidan bosim 10 chandon ko'p bo'layapti. Sheralaka chiday olmadi, zaiflik qilib uyini podyezdiga o'zini osib qo'ydi, deydi Denovlik fermer. O'z joniga qasd qilgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov rafiqasi va 23 yoshli o'g'li bilan Denov tumani Beruniy qishlog'idagi 2 qavatli uydagi 2 xonali kvartirada yashagan. Marhum Beknazarovning ismi sir qolishini aytgan yaqin qarindoshi Ozodlikka 14-oktyabr kuni o'sha kungi voqeani so'zlab berdi. Kechqurun majlisdan ancha tushkun holda keldi. Hamma narsani aytmadilar, lekin ko'rinishdan yomon qilishgan. Hokim hammani oldida haqoratlagan, taqirlagan, kerak bo'lsa ko'chada qoldiraman, hamma narsangni tortib olaman degan, yerga urgan, deydi fermerning qarindoshi. Surxondaryodagi mas'ul idoralar vakillari oldiniga fermer o'z joniga qasd qilganini rad etishga urinishdi. Denov tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Shaymamat Sherqobulov fermer xo'jaligi rahbari o'limidan xabari borligi lekin u o'zini osmaganini aytdi. Denov tumani hokimi muavvini majlislarda rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lishini tasdiqladi, lekin 14-oktyabr kungi majlisda nima bo'lganini eslay olmasligini aytdi. O'sha kungi majlisni to'g'risi eslay olmayapman, lekin bu fermer paxta bo'yicha orqada edi. Majlislarda fermerlardan plan talab qilinadi, qattiqqo'llik bo'ladi-da, lekin o'zini osadigan darajada bo'lmaydi, dedi Denov tumani hokimining muavvini. Ozodlik fermerining o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Denov tumani hokimi Ulug'bek Qosimovning o'zidan izoh ola olmadi. Qosimovning yordamchisi hokim paxta dalasida ekanini aytdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda, bu yil paxta kech yetishgani va erta sovuq tushgani bois fermer xo'jaliklari boshliqlari qattiq bosim ostida qolgan. Bosh vazir Abdulla Aripov har kuni o'tkazayotgan selektor yig'inlarida bu yilgi paxta yig'im terimida sustkashlikka yo'l qo'ygan 100 dan ortiq fermer xo'jaligi va tuman hokimlariga intizomiy chora ko'rilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Jizzaxlik yigit virtual qimorni deb odam o'ldirdi. Qashqadaryoda 66 yoshli oqsoqol mast holda o'z o'g'lining joniga qasd qildi. 1-noyabrdan yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ham ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzaxlik 29 yoshli G'ayrat Quliboyev Toshkent shahrida kompyuter o'yini sabab qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Darakchi nashri. G'ayrat Quliboyev maxsus transkarxonasi hududiy bo'limida ishlagan. Ishdan bo'sh vaqtlarida internet orqali sport musobaqalariga pul tikib o'ynab kelgan. Oxirgi paytlarda virtual qimor o'yiniga bog'lanib qolib, bor budi va ishidan ayrilgan hamda qarzga botgan. Shundan keyin qarzdan qutulish uchun virtual qimor o'yini uchun pul olib turadigan tanishining uyiga o'g'irlikka tushgan. O'g'irlikka guvoh bo'lib qolgan uy sohibining tanishini chavoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi Baxtiyor Islomovga ko'ra, qotillikda ayblangan sudlanuvchi 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 66 yoshli shaxs o'z o'g'lining joniga qasd qildi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ota avval o'g'li bilan urfachilik qilgan, ya'ni otamlashgan. Mast bo'lib qolgach esa o'g'lini tekinxo'rlikda ayblab, uning bola chaqasini ham o'zi boqib kelayotganini ta'na qilgan. Xo'roz urushtirib yuradigan o'g'liga tuzukroq ish topishi kerakligini aytgan. Tanbeh va tanadan esa o'g'ilning jahli chiqib otasiga musht yog'dirgan. Sarosimaga tushib qolgan keksa oila boshi uy deraza tokchasida turgan pichoqni olib o'g'lining ko'ksiga sanchgan. Sud hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxs 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 15 va 22 maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar haqiga xiyonat qilingani aniqlandi. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, xususan 15 bog'chada bolalarga oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan me'yordan kam berilmoqda. Masalan, taomnomada tushlik uchun 9 kilo go'sht ishlatilishi ko'rsatilgan, ammo mazkur masalliq me'yordan 4 kilogrammgacha yaqin kam sarflanmoqda. Bundan tashqari, oziq-ovqat omborida sifatsiz va muddati o'tgan mahsulotlar saqlanayotgani aniqlangan. 22 maktabgacha ta'lim muassasasida esa birorta ham oziq-ovqat mahsulotining sifat sertifikati yoki yuk xati mavjud emas. Gazetaga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari sifatli va yetarlicha oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi, bolalar haqiga xiyonat qilganlar esa jazolanishi kerak. So'nggi vaqtlarda turli lavozimdagi mansabdorlar, xususan viloyat, tuman, shahar hokimlar va hokim o'rinbosarlarining pora bilan qo'lga tushishi ko'p kuzatilmoqda, deb yozadi Oila davrasida nashri. Korrupsiyada ayblanayotganlar orasida deputat, moliyachi, o'qituvchi va shifokorlar ham bor. O'tgan 2017 yil sarhisob qilinsa, mansabdorlarga pora berish bilan bog'liq 1700 dan ortiq jinoiy ish ochilgan va 2,5 ming nafarga yaqin shaxs javobgarlikka tortilgan. Ommaviy axborot vositalarida berilayotgan xabarlarga qaralsa, bu yil mazkur jinoyat ko'rsatkichi oshib ketganini taxmin qilish mumkin. Xo'sh, buning sababi nima? Mamlakatda korrupsiyani tak tomiri bilan qo'porib tashlashga jiddiy kirishildimi yoki mansabdorlarning pora olishga ishtahasi ochilib ketdimi? Gazeta ushbu savollarga mutasaddilar, xususan qonun ijodkori bo'lgan deputatlar javob berishi kerakligini eslatgan.
Joriy yil 1-noyabrdan yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ham ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bir qator matbuot nashrlari xabariga ko'ra, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov piyodalar sodir etadigan huquqbuzarliklar bo'yicha elektron shaklda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlagan. Bunga ko'ra, yo'l patrul xizmati xodimi qoidabuzar piyodani maxsus moslama yordamida suratga oladi. Qoidabuzarlikni tasdiqlovchi dalil sanalgan fotosuratda huquqbuzarlikning vaqti va joyi aks etadi. Yo'l harakati xavfsizligi idorasi piyodalarni qoidalarga amal qilish, xususan piyodalar yo'lagida telefondan foydalanmaslik, kitob o'qimaslik, video yoki audio eshitmaslikka chaqirgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Efirda Ozod Nazar, Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan siyosiy tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Anvar, siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston siyosiy hayotida kutilayotgan katta bir voqea arafasida bo'lib o'tayapti. 18-oktyabr kechqurun Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta bir delegatsiya bilan Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bizga kelayotgan suratlar, videolardan O'zbekiston poytaxtining Rossiya prezidenti davlat safariga boshqacha misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rayotgani ko'rilmoqda. Mana Toshkentdan turib siz qanday ta'riflaysiz bu Putin kelishiga hozirlik ishlarini? Oldindan bo'lganmi shunaqasi?
Bo'lgan. Brejnev Toshkentga kelgan, Bashirov kutib olgan, mana shunaqa tayyorgarchilik ko'rgan, 80-yillarni boshida 1 yildan keyin Brejnev o'lgan. Yana 2 yildan keyin Rashidov o'ldirishdi, yana 10 yildan keyin Sovet quladi.
Demak, Anvar, mana siz yoshsiz, bilmayman u paytda siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz yo'qmi, lekin Sovet O'zbekistonida kompartiyada bir lavozimda ishlagan odam ham xuddi shu gap aytdi. Toshkentda borayotgan tayyorgarlikni men faqat Brejnevni Toshkentga kelishiga tayyorgarlikka o'xshatyapman degan bir gapni nihoyatda xavotir bilan aytdi. Siz bir siyosiy tahlilchi sifatida tashvishga tushyapsizmi shu ko'lamdagi tayyorgarlikdan?
Albatta. Men tushunmadim. Bir kun ikki kunga keladigan odam uchun shuncha shu darajadagi bir xuddi qursindek qaragan odam ko'ziga tashlanadigan, odam asabini buzadigan odamga faqat zarar keltiradigan.
Anvar, qarang, xo'p, Brejnev kelganida bunaqangi hamma yoqni yaltir-yultir qilishi tushunsa bo'lardi, chunki u payt O'zbekiston SSR tarkibiy qismi edi, ya'niki Moskvaga bo'ysunardi, Brejnevga hisob berardi va mamlakatda ahvoli to'g'risida, demak, birinchi rahbarga yaltiroq bir taassurot qoldirish kerak edi. Bugun nimaga bunaqa zaruratni bilib his qilyapti?
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev chin yuragidan Sovet tarbiyasini olgan odam. Mana Belarusiyani deb so'raydigan bo'lsak, shahar qoq o'rtasida Belarusiyani esidan chiqib ketgan Sovet bitta adibiga bitta haykalni qistirib qo'yadi. Kechirasman, qo'pol qilib aytganda. Tojikistonga yaqin bo'ladigan bo'lsak, Tojikistonning bitta adibiga, Sovet adibining nomiga metro nomini beradi, bekatdi. O'zbekiston adabiyot nimasi to'g'risida gapirmay, esidan chiqib ketgan. Bu qanaqadir bilasiz, mana festival, do'stlik festivali ketyapti hozir.
Shu sovetcha an'ana davom etyapti deyapsiz. Lekin ayni paytda, Anvar, qarang, Putinni Toshkentga kelish arafasida bo'lgan yana bir yangilik, Dragunov Vitaliy degan inson, bu odam shu paytgacha Rosatomning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori bo'lib kelgan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Men shuni sal tushunmayapman. Qanday qilib Rossiyani davlatga qarashli eng qudratli agentligini namoyandasi O'zbekiston mustaqil davlatni atom energetikasini rivojlantirish yana davlat agentligini birinchi o'rinbosari bo'lishi mumkin? Bu sovet zamonida haligi o'zbeklarni birinchi rahbar qilib, ikkinchisi albatta ruslardan o'rinbosar bo'lardi, lekin de facto boshqaruvchi o'sha Rossiyadan qo'yilgan, tayinlangan odamlar bo'lardi. Shuni eslatmayaptimi? Buni qanday men siyosiy izoh topolmayapman. Qanday izohlaysiz buni?
Bu bitta emas. O'zbekiston pochtasini rossiyalik rahbar bo'ldi, biroq kun O'zbekistonda bo'lmadi. O'zbekiston davlati interkontinentalda qattiq pul to'layapti prezident nomerida uni yashash uchun. O'zbekiston byudjetidan bu Rossiyada yashab yuribdi, hech balo qilmadi, hech nima qilmadi. Men shuni xuddi shu bitta yana bitta nima edi, Shavkat Mirziyoyevni men to'g'risi tashqi siyosatini hech tushunmayman.
Yo, bu siyosiy tarjima qilsak, mana shu tayinlovlarni siyosiy kontekstga ko'chirsak, bu nima degani bu? Qanday qilib? Yana aytaman. Mayli, Qozog'iston ham qandaydir bir xususiy katta shaxslarni, biznesmenlarni konsultant qilib olib keldi, ularga katta millionlar to'ladi. Lekin biz bir davlat agentligi rasmiysini mustaqil ikkinchi davlat davlatga qarashli agentligiga rahbar etib tayinlanishini siyosiy kontekstda qanday tushuntirishimiz mumkin? Yo, tushunishimiz mumkin.
Siyosiy kontekst yo'q, bitta qotda bor bu yerda. O'zbekistonning tashqi siyosati o'lgan. O'zbekistonning tepasida turgan prezident siyosatchi emas, tashqi siyosati umuman tushunmaydi. Va uning fikricha tashqi siyosat qotda xo'jalik kolxozga o'xshaydi. Kerakli kadrlarni qayerdan bo'lmasa jalb qilib ishlatish, a uni tegida qanaqadir siyosiy kontekstni qurmaslik.
Bu kadrlar yo'qligidan olinayotgan qarormi yoki qandaydir Rossiya tomonidan bo'layotgan qanaqadir bir siyosiy iqtisodiy bosim ostida qabul qilinayotgan qaror?
Men sizga bitta qarorni keltiraman, bundan battarini. Bu ko'p detal. Mana O'zbekistonni harbiy kemalarga, Rossiya uchoqlariga havo yo'llarini ochib tashlash. Bu degani nima? Ko'p odam jamoatchilik buni bilmasa kerak. Bu degani O'zbekiston nima uchun Rossiyaga O'zbekistonni havo yo'llari kerak? Nima harbiy kemalariga, nima uchun?
Harbiy havo kemalariga demoqchisiz.
Havo, harbiy havo kemalariga. Chunki Rossiya hozir Suriyada urush olib boryapti. Rossiya Liviyada urush olib bormoqchi. Rossiya balki Afg'onistonni shunaqa avanturani o'sha yana bitta ikkinchi urushni boshlashga tayyor. Hozir Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir va tashqi siyosat geopolitikani millat birlashtiraman deb aytgan Putin butun u yoqqa bu yoqqa tashab harbiylarini nima qilib ushlay qilmoqchi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkinki, hozirgi havo yo'llari ishlatilayotgan yopilib qolishi mumkin Rossiya uchun va dengiz kemalari uchun ham O'rta dengiz yopib qo'ysa shunga ketib qolishi mumkin. Bu yerda g'arb mamlakatlari, boshqa mamlakatlar bunga Rossiyaga to'sqinlik qilsa, Rossiya O'zbekistonni havo hududi orqali o'zini kechirasiz mana o'sha bombalari bilan, harbiy nimalari bilan, harbiy kemalarini Suriya urushiga va boshqa nimalarga tashiydi. Bu degani O'zbekiston hozir qaydaydir yo'l bilan Suriyada bo'layotgan urushga boshlanadigan Liviyada va xudo saqlasin shundan oldimiz Afg'onistonda boshlanadigan urushga qilib aralashyapti degani.
Xo'p, endi
O'zbekiston Rossiya qilayotgan juda katta dahshatli mas'uliyatni o'zini ham bo'yniga bir qismini olyapti degani. Agar O'zbekistonga Afg'onistondan keyin qolgan teshik tovari kam bo'lsa, mana yana bitta boshiga bitgan balo bo'lishi mumkin. Buni oqibatlari har xil. Birinchi oqibat bu ertaga Rossiya quliydi ketadi, nima shu urushlarni tashlab ketadi, bu bo'ladi. Uni oqibatlari bizni boshimizga qolishidan tashqari o'sha terroristik tashkilotlar Rossiyaga hujum qilib turib, uni ittifoqchilariga hujum qiladi. O'zbekiston o'ziga aylanib qolmaydimi, nishonga? Nishonga aylanib qolmaydimi shu terroristik
tashkilotlar?
Nima keragi bor? Nima boshqariq qaynab turgan qozonga yaqinlashish nima keragi bor?
Endi qarang, tashqi siyosatda o'zi bir aniq konsepsiya yo'q deyapsiz-ku. Mana shu u yoqdan bu yoqdan hozir gaplashyapsiz. Mana havo hududini Rossiya harbiy uchqichlariga berilishi, Rosatom vakilini O'zbekiston atom energetikasi rivojlantirish agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlanishi, Putin yonida mingdan oshiq rasmiy delegatsiya bilan kelayotgani, bular hammasi ayrim kuzatuvchilarda SSRga qaytishning jiddiy bir qadamlari sifatida ko'rilmoqda. Bu balki biroz mubolag'adir, bu balki biroz bu xavotirlar asossizdir. Siz bir tahlilchi sifatida O'zbekiston bugun Shavkat Mirziyoyev o'sha tashqi siyosatdagi tajribasizligi ortidanmi yo boshqa sabablarga ko'rami Rossiyani siyosiy iqtisodiy qanotiga yana kirdi. O'sha SSRni qayta tiklashni o'ziga asosiy maqsad qilgan Putinni o'sha doktrinasini ichiga kirdi deyishga qanchalik asos bor deya olasiz?
Endi qarang, Rossiyaga SSRni xuddi o'zi kerak emas. 9% Rossiyaning aholisi O'zbekistonni do'st ittifoqchi deyilgan, bu rasmiy o'sha so'rovlar shuni ko'rsatadi. 90% uchun O'zbekistonga kerak. Rossiya uchun O'zbekistonni Rossiya imperiyasi qilgandi. U Sovetdan ham battar nazorat qildi. Zhirinovskiy bu to'g'risida, Zhirinovskiy butun Rossiya hukumatini rasmiy tanigan gaplarni aytadi. Biz o'tda degan zavodni qurmaymiz. Biz ilgaridagi ularga pensiya to'lamaymiz. Bizani fuqarolardagi ular fuqaro teng bo'lmaydi. Lekin ularni biz itti ishlatamiz, o'zimiz uchun nazorat qilamiz, bizani aytganimizni qiladi. Kerak bo'lsa bizni o'sha chiqindilarni olib borib tashlaymiz. Nima qilamiz? Haqiqiy bu kolonializm mustamlaka degan.
Amudaryoda loy etigimizni yuvamiz.
Ha, u Sovetdan ham oshib tushgan. Chunki Sovet bu bitta davlatda yashab, o'sha davlat fuqaroligi va hokazo. Bu cho'kayotgan kemaga osilish ahvoli Rossiyaning iqtisodiy og'ir. O'ta og'ir.
Endi
hozir aynan
o'sha tomondan sanksiyaga tushgan. Bu yoqqa qarab yuryapti.
Ha, aynan o'shani kompensatsiya qilish uchun o'zini kompleksini yopish uchun shu 1000 kishi kelyapti, rektorlik kelyapti.
Endi shu rektorlar deganingizga o'taylik endi. Anvar, siz mana shu ta'lim sohasini ham yaqindan kuzatasiz. 8-9 oktyabr kunlari Rossiya O'zbekiston ta'lim forumi bo'lib o'tar ekan va unda jami 127 ta kelishuv imzolanar ekan. Bu rasmiy xabar. Endi mana shu kelishuvlar orasida Toshkentda o'sha Moskva xalqaro munosabatlar instituti MGIMO'ni filialini tashkil qilish, Toshkent kimyo texnologiya instituti bazasida Mendeleyev kimyo texnologiya universiteti filialini ishga tushirish, hali Olmaliqda yana bir yangi institut ochish, butun Rossiya davlat kinematografiya instituti bilan Toshkentda yangi filial tashkil qilish kabi kelishuvlar imzolanar ekan. Bu siz uchun yaxshi xabarmi? Mana shu Rossiya universitetlarini yangi filiallarni ochilishi va o'zbekistonliklarni o'sha Rossiya universitetlarida o'qitilishi yaxshi xabarmi yoki aksincha yana o'sha tashvishga sabab bo'lish kerak bo'lgan yangilikmi?
Birinchidan, u Rossiyani hozirgi elitasi rahbariyati, Putin, Unatovskilar, bolalar hammasi g'arb universitetlarini tanlagan, o'sha yerda o'qishadi, o'shani tamomlaydi. Biror bittasi Rossiya universitetlari institutida o'qimaydi. Bu juda katta ko'rsatkich. Ikkinchidan, Rossiya universitetlari oliy o'quv bilim yurtlari jahon reytinglarida hech qanaqa o'ringa ega emas. Hattoki men shunaqa reytinglarni ko'rganman, Bahrayn, Qatar oliy bilim yurtlari yaqinda ochilgan, kiritilgan Rossiyaniki. To'g'ri, Sovet davrida ayrim yo'nalishlarda ilmiy maktablar kuchli bo'lgan, uli bo'ldi. Rossiya Fanlar Akademiyasini Vladimir Putin islohot qilaman deb butun rasvosini qo'pol qilib vakilga chiqadi, buzib tashladi. Unaq hozir judayam qoloq ahvolda va buni natijasida Rossiyada fan hozirgi ahvoli Sovet davriga nisbatan ancha past, ancha og'ir darajaga tushib qolgan.
Ya'ni paytda O'zbekiston ta'lim sohasidan yaxshiroq deb o'ylashadi.
Endi O'zbekiston ta'lim sohasida yaxshiroq deb o'ylash ham katta juda ham ma'lumcha xato, chunki ayrim sohalarda to'g'ri, ayrim balki sohalarda, masalan, ayrim sohalarda to'g'ri hali saqlab qolgan maktablar, lekin u maktablar ham butun chet el grantlari, chet el o'sha g'arb mamlakatlari oliy o'quv yurtlari bilan ilmiy markazlari hamkorlikning oqibatida faoliyat kechiryapti. Mana masalan MGO deysiz. U nima? U Rossiya tashqi siyosati uchun tayyorlaydigan diplomatik maktab. Kimdir xohlasa o'zi shaxsiy O'zbekistondan borib o'zini puliga o'qisin. Nimaga uchun davlat?
Ya'ni Rossiya manfaatlarini himoya qiladigan diplomatik institut.
Bularsin, bizada bitta narsa borki, masalan, milliy xavfsizlik xizmati ishlaydigan yo'lda Rossiyaning FSB'siga borib o'qiydi. Bilasizmi, mana men misol keltiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa mamlakatlarning ittifoqchilari bordi. G'arb mamlakatlarini, bu Sharq Osiyo, ammo biror bitta hech kim masalan borib CRUda o'zini masalan o'qitgan, yo'lda qilgan bunaqalarga mumkin emas, bilasizmi? Hattoki masalan Isroildan borib o'zini o'sha razvedka xizmati nimalari o'sha Amerikada o'qigan nima diplomini olib kelib buni o'zida o'qitadi. Bu milliy manfaatlar degan tushuncha qayerda mamlakatda bor. Biz haligacha Sovet davrigacha o'zimizni o'qitib o'tib shunday go'sh qilib berib qo'yapmiz. Bizga mana xohlab qilsan o'zingni tarbiyala, bizga o'zingni masalan odaming qilib yuborasan deb. Bu hozir sizga keldi, hozir sizga aytayotgan faktlarni yana bir tomonga foydasi yo'q. Qanaqa mutaxassislar bizga nima kerak? Kimyo texnologiya fani hozir Rossiyada o'lgan. Kimyo fanini hozir markazlari hammasi Yevropa mamlakati, hattoki Turkiya mamlakati, Hindiston kechagina Sovet klostrida Hindiston Rossiyada ancha oldinga ketib qolgan.
Man buni tushunmayman. Balki bizda men bizning tepada o'tirgan rahbarni o'zi tahlil qilib bir siyosat olib borishga qobiliyati bormi, o'rganib, yo'q har narsani, men axborot texnologiyalari Rossiya yo'q mamlakat. Kosmosda hozir o'ldi Rossiya mana. Boshqa sohalarda ham har bir Rossiyaga osilish bu mayli, xo'p, men hozir siyosat tashib amaliyotda foydasi bo'lmaydi. Amaliyotda foydasi yo'q. Amaliyotda qolmagan u ilgari sovet davrida qatnashchi bo'lgan maktablar ham uli bo'lgan allaqachon o'tda ishlaydiganlar har kim ko'chib bo'lgan allaqachon
rossiyani hech qanaqa potensiali yo'q na ilmiy na iqtisodiy potensiali yo'q deyapti siz ayni paytda o'zbekiston mana $11 milliard o'sha birinchi loyihaviy qiymati $11 milliard bo'lgan atom elektr stansiyasi qurilishi haqida rossiya bilan kelishuv imzoladi va mana putin o'sha loyihani boshlanishida bevosita qatnashdi uchun to'da ko'lga boradi. Nima bu? Bu illyuziyami yoki Rossiyani siz qudratini, iqtisodiy qudratini, ilmiy, ayniqsa atom energetikasi sohasidagi potensialini kamaytirib, ozaytirib gapiryapsizmi?
Atom energetikasi O'zbekistonga juda katta tahdid solayotgan, men sizga tushuntirib beraman, nima uchun bizga to'g'ri kelmaydi. Hal sovet davrida O'zbekiston rahbariyati Stalin o'lganligi 58-yil va 57-yil manuncha Moskvaga murojaat qilganda akademik Kurchatov sovet atom bombasini otasi rasman xulosa bergan O'zbekistonni hech qachon atom energetikasi rivojlana olmaydi ayrim sabablarga ko'ra juda ko'p sabablarni keltirgan endi hozir bo'layotgan vaziyatni men tushuntirib beraman birinchidan bu aniq manda fakt bor faktlar bor ko'pgina o'zbekiston rahbariyati emas Shavkat Mirziyoyevdan tashqari hamma rahbariyat fanlar akademiyasi hammasi hozirgi bu loyihaga qarshi Bu gaplar bor, mish-mish emas, qarshi, chunki Rossiyani hozirgi taklif qilayotgan loyihasi O'zbekiston umuman to'g'ri keladi. Birinchidan, chiqindilarni O'zbekistonda ko'mmoqchi. Rossiya aldar O'zbekistonni, undan chiqindilarni olib ketgan. Hozir O'zbekistonda ko'mmoqchi chiqindilarni. Bu degani O'zbekistonda yadro o'ta zaharli inson hayotiga dahshatli darajada ta'sir etadigan musorxona yaratiladi degani. Buni kim bilmasa internetda borib ko'rib o'qib chiqsin, qanaqa bizlarga boshimizdagi qanaqa sallarni o'ratmoqchi Rossiya. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'g'itda yolg'on gap bor, bu juda ham bizlarga kerak, elektr quvvati beradi. Birinchidan bu 12 yil 13 yil quriladi. Hali kontrakt ham yo'q. Kontrakt yangi yilgi bahorda imzolanadi. Bunisi eng qiziq. Yana undan tashqari, chunki kelishmovchiliklar borga o'xshaydi. Yana bittasi suvni ishlatadi. Sovutish uchun, lekin bizdan turda ko'li o'zi issiq bo'lib turadi yozda. Unga yana istilgan suv tushirsa, uni sovutish jarayoni o'zi bitta katta muammo bo'ladi. Undan tashqari issiqda atom elektrostansiyasi dunyoda yarim quvvatda ishlaydi. Bu degani biz 20% emas, ancha past ishlashi mumkin, ishlab chiqarishi mumkin quvvatni va bu to'g'risida davlat ma'lumot bermayapti. O'zbekistonda o'zi hudud bu atom elektr stansiyasi ishlash uchun shu masalani ham o'sha vaqtda Kurchatov ko'targan. O'zbekiston rahbariyati hozir qilayotgan
Endi Anvar, endi yo to'xtang, kreditdan oldi. Mana qarang. To'xtab turing. Kurchatovdan boshlab bu bo'lmaydigan loyiha deyilgan bo'lsa, eng katta olimlar, ham o'zbekistonlik, ham rossiyaliklar shu gap aytgan bo'lsa, mana shu siz aytgan gaplardan bugungi O'zbekiston rahbariyati, xususan prezidentining ham xabari bordir. Shunga qaramay, mana shu qadamga borayotgan ekan, uni sababi nimada?
Hamma borayotgani yo'q, men aytdim, O'zbekistonda prezident Fanlar akademiyasi prezidenti, vitse-prezidenti, bosh vazir o'rinbosarlari, senator, deputatlar, mahalliy hokimlar hammasi bu juda shubha bilan qarashyapti bu loyihaga, yumshoq qilib aytganda va qarshi. Buni asosiy lobbisti janob Mirziyoyev va uni atrofidagi ayrim odamlar, shaxsan Alisher Usmonov.
Nimaga kerak ularga?
Men bilmayman. Men bilmayman nimaga kerak, bularni o'zidan so'rash kerak, qaysi darajada chin yurakdan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev balki shu atom energiyasiga ishonsa kerak, maktabda o'rgangan va u uchun taraqqiyot o'sha davrdan boyaqa qadam bosib o'sha yerda to'xtab qolgan, qotib qolganga o'xshaydi, balki shunaqadir, lekin atom energetikasi juda katta, juda dahshatli mas'uliyat talab qiladi. Biz boshimizga juda katta mas'uliyatni olishimizga men tayyorligini ko'rmayapman va O'zbekiston uchun bu dahshatli boshqaruv bo'ladi. Yadro chiqindilar uchun musor axlatxonaga O'zbekistonni aylantirishi bu O'zbekistonni umuman bilmayman qay darajada
dahshatli darajada olib tushib qolishi.
Xo'p, endi qarang. Xo'p, xavfsizlik tarafini tushundik. Endi bu o'zi Rossiya cho'kib borayotgan bir paytda, o'zi pensionerlarga pensiya to'la olmay turgan bir paytda 11 milliard dollarlik investitsiyani qayerdan oladi-yu, uni qaysi puliga qurib beradi?
Mana, mana shu savol juda yaxshi. Endi qarang, agar biz boshqa atom elektr stansiyalarining qurilish jarayonlariga e'tiborimizni qaratsak, u yerda doim borgan sari Rossiya masalan, Rosatom qatnashganda qimmatlashib borgan. Nimaga? Rossiyaning iqtisodiyoti yaxshi tursa, rubl mahkam bo'lsa, dollardagi albatta shu 11 milliard degan chegarada to'xtab qoladi. Lekin bu cho'zilib ketishi ehtimoli baland va cho'zilib ketishi bilan Rossiyaning iqtisodiyoti cho'kyapti, rublning ahvoli juda og'ir. Demak, buni oqibatida bu loyiha qimmatlashib boradi va ishdan chiqarish kerak emas.
11 milliard faqat birinchi qismi, 11 milliard faqat hammasi emas hali
birinchi qismi. Mana bu 100 milliardni ham chiqib ketishi mumkin. Ko'pi chiqib ketgan edi boshqaro mamlakatlarga qurganda. Bu kredit, kredit degani qarz degani. Bu qarzga protsentlari bilan beriladi, foizlari bilan bizlarni kelajakda yashaydigan O'zbekiston aholisi buni to'laydi. Bu bepul. Mani fikrimcha, man to'g'risi hech ko'zim yetmayapti shu loyiha amalga oshirishga, chunki Rossiya nima bo'ladi 5 yil ichida 6 yil iqtisodiyoti bu loyiha to'xtab qolishi mumkin. Ehtimoli juda past emas. Umuman atom energetikasi masalasi emas bu. Atom energetika aynan O'zbekiston sharoitida faoliyat ko'rsatardi. Iqlim nuqtai nazarida insonni ahvolini zichligini inobatga olganda suv masalasi, suv juda ko'p ketadi. Suv tushish uchun va boshqa maqsadlar uchun juda katta suv miqdori kerak. Suv hozir bizlarda 100% suvni oldi to'laysan deyapti. Nima deyapti? Ertaga hozir o'zi suv yetmayapti. Suvni inobatga olganda hammasini mana bu chiqindiqlarni bu yerda axlatxonaga aylantiraman degan inobatga olganda bu loyiha O'zbekiston uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yerda qancha korxonalar, shaharchalar qurish kerak yana buni faoliyatini ta'minlaydigan atom elektr stansiya. Chunki mani ko'zim yetyapti. O'zi bu ahvol eng katta telbalik hozir O'zbekistonda bo'layotgan atom energiyasiga e'tibor qaratish va shunga ishonish.
Endi oxirgi savolimga o'tsak, bu boshqa masala nihoyat o'sha Putin Rossiya O'zbekiston munosabatlaridan boshqa va aytishimiz kerak bo'lgan biroz kechki bo'lsa ham masala. 14 oktyabr kuni bir guruh o'zbek ziyolilari o'sha 1938 yili sovetlar tomonidan Stalin qatag'oni davrida otilgan jadidlar, millat fidoilarini o'sha otilgan joylarini, dafn qilingan joylarini ziyorat qildi va bu tadbir tepasida turganlardan bittasi siz edingiz. Bugungi kunda mana shunaqangi tadbirni nimaga uyushtirdinglar, uni ahamiyati nimada, nima uchun muhim deb bilasiz? Qisqagina aytsangiz.
Birinchidan bu yerda tepasida men turdim va amerikalik vatandoshimiz Botir Hasanov qatnashdi. O'zbekistonlik yosh faollar qatnashdi. Men juda ham bularga minnatdorligimni izhor qilmoqchiman. Men juda xursandman bu bunaqa bo'lganiga. Birinchidan biz 80 yillik. 80 yil katta qatag'on millatni til, tarixiy xotira birlashtiradi albatta. Har bir millatni, yuksalish millati, eng katta yuksalgan ulkan millatmi, kichkina millatmi, u uchun juda muhim narsa bu. 80 yil oldin nafaqat siz mana aytgan ziyolilar yetakchilarini qirgan sovet. Sovet harbiy yetakchilari bo'lgan. Birinchi o'sha ziyoli yetakchilari, diniy ulamo yetakchilari, birinchi yetakchi ayollar bo'lgan. O'sha vaqtda birinchi ziyoli ayollar, shaxsiy yetakchilarimiz butun qirgan bu maqsad bo'lgan butun O'zbekistonni mustamlakaga bo'ysundirish, sovet diktaturasi va haligi bilasizmi, bu gap bor, tibbiyotda insonning o'limini tasdiqlovchi bitta omil bor, u uni aqlini o'limi, miyasini o'limi. Sen bir navani yo'q qilaman desang, eng ashadiy, eng iflos dushmaning seni yetakchilaring yo'q qiladi, seni millating. Biror bitta bosqinchi bizada yetakchini yo'q qilmagan. Hech qanaqa, ammo sovet shuni qilgan, Stalin aynan, Lenin va o'sha eng katta loyiha bo'lgan sovet loyihasi va bu juda ham dahshatli oqibatlarga olib keldi. Hozirgacha mana biz hozir Rossiyani gapirdik, nimaga biz rahbarlar uni tushunmaydi. Uni o'sha jarayoni mahsulotlari bu hozirgacha bizga ta'sir ko'rsatyapti, bilasizmi? Shuning uchun
O'tkizinglar bu tadbirni. Anvar, nima uchun sizlarga o'xshagan 4 ta faolga qoldi? Bu millatni o'sha xotirasini yodga olish, millatni mana shu tarix asosida o'tmishdagi o'sha og'riqlar sahifalar orqali, qonli sahifalar orqali birlashtirish g'oyasi nima uchun sizga o'xshagan 4 ta faolga qoldi? Nima uchun buni hukumat qilmayapti? Nima uchun buni davlat qilmayapti? O'sha qatag'onlarga 80 yil. Yo'q, kelgan odamlar ko'p bo'ldi. Men uyushtirishni aytayapman, tashkilotchilikni aytayapman. Nima uchun shuni masalan hukumat uyushtirmayapti, keyin ko'lamli bir tadbirlar bilan esga olmayapti? 80 yil oldin bizni mana shunaqa millatimizni gullari mana shu yerda shunaqangi otib tashlangan edi. Millatni erkini orzu qilgani uchun degan.
O'sha siz aytgan millatni gullarini yo'q qilib, sovet boshqa o'sha haligi zarar ko'rganda o'simliklarni o'stirib chiqdi, shu zarar ko'rganda o'simliklarini oqibatlari o'sha hozirgi O'zbekiston rahbarlarining ham ichida bor. Ko'pchiligi shunaqa bo'lishi mumkin. Bir qismi deylik, mayli kichik aytmaylik, noto'g'ri tuhmat qilmaylik, bir katta qismi o'zining ta'sirini ko'rsatadigan, hali ham ta'siri bor, shu doiralarda ishlayotgan, faoliyat ko'rsatayotgan va ular uchun bu umuman mavzu emas. Bilasizmi, bitta narsa deb o'tdi. Mana hozir siz qariysiz, jamoatchilikda ham eng katta yoqmaydigan muammolar, mavzularni ko'tarsangiz, paxta, tsenzura deydi, maddohlik deydi, hali majburiy mehnat deydi, hammasi sovetdan qolib ketgan narsalar. To'g'risi, 27 yil ichida biz bundan voz kechaolmadik.
Hali o'sha axlatni tozalash bilan ovora jamiyat.
Ha, bizni mana shunaqa tadbirlar, butun tarixni eslatib, shunga olib kelmoqchimiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.